veți asculta un mesaj prezentat de pastorul Daniel Chiu.
Haideți să deschidem Scriptura la Cartea Faptele Apostolilor, la capitolul 9. Dar Saul sufla încă amenințarea și uciderea împotriva ucenicilor Domnului. S-a dus la marele preot și a cerut scrisori către sinagogile din Damasc, ca dacă va găsi pe unii umblând pe calea credinței, atât bărbați cât și femei, să-i aducă legați la Ierusalim. Pe drum, când s-a apropiat de Damasc, deodată a strălucit o lumină din cer în jurul lui. El a căzut la pământ și a auzit un glas care zicea: Saule, Saule, pentru ce mă prigonești? Cine ești, Doamne? A răspuns el. Și Domnul a zis: Eu sunt Iisus pe care îl prigonești. Ți-ar fi greu să arunci înapoi cu piciorul într-un țepuș. Tremurând și plin de frică, el a zis: Doamne, ce vrei să fac? Scoală-te, a zis Domnul, intră în cetate și ți se va spune ce trebuie să faci. Oamenii care îl însoțeau au rămas încremeniți, auzeau în adevăr glasul, dar nu vedeau pe nimeni. Sau s-a sculat de la pământ și, măcar că ochii erau deschiși, nu vedea nimic. L-au luat de mâini și l-au dus în Damasc. 3 zile n-a văzut și n-a mâncat, nici n-a băut nimic. În Damasc era un ucenic numit Anania. Domnul i-a zis într-o vedenie: Anania! Iată-mă, Doamne, a răspuns el. Și Domnul i-a zis: Scoală-te, du-te pe ulița care se cheamă Dreaptă și caută în casa lui Iuda pe unul zis Saul, un om din Tars, căci iată, el se roagă. Și a văzut în vedenie pe un om numit Anania intrând la el și punându-și mâinile peste el ca să-și capete iarăși vederea. Doamne, a răspuns Anania, am auzit de la mult despre toate relele pe care le-a făcut omul acesta sfinților tăi în Ierusalim. Ba și aici are puteri din partea preoților celor mai de seamă ca să lege pe toți care cheamă numele tău. Dar Domnul i-a zis: Du-te, căci el este un vas pe care l-am ales ca să ducă numele meu înaintea neamurilor, înaintea împăraților și înaintea fiilor lui Israel. Și îi voi arăta tot ce trebuie să sufere pentru numele meu. Anania a plecat și după ce a intrat în casă a pus mâinile peste Saul și a zis: Frate Saule, Domnul Iisus care ți s-a arătat pe drumul pe care veneai m-a trimis ca să capeți vederea și să te umpli de Duhul Sfânt. Chiar în clipa aceea au căzut de pe ochii lui un fel de solz și el și-a căpătat iarăși vederea, apoi s-a sculat și a fost botezat. După ce a mâncat, a prins iarăși putere. Saul a rămas câteva zile cu ucenicii care erau în Damasc și îndată a început să propovădească în sinagogi că Iisus este Fiul lui Dumnezeu. Toți cei ce l-ascultau rămâneau uimiți și ziceau: Nu este el acela care făcea prăpăd în Ierusalim printre cei ce chemau numele acesta? Și n-a venit el aici ca să-i ducă legați înaintea preoților celor mai de seamă? Totuși, Saul se întărea din ce în ce mai mult și făcea de rușine pe iudeii care locuiau în Damasc, dovedind că Iisus este Hristosul. Amin. Amin. Printre cei care l-au văzut pe Domnul Iisus Hristos după înviere au fost și bărbați și femei care l-au văzut în mod individual. 3 din acești martori oculari care l-au văzut pe Domnul individual sunt amintiți în capitolul 15 din 1 Corinteni. Primul menționat este Petru sau Chifa, apostolul care s-a lepădat de Domnul atunci când Domnul a fost prins, judecat, condamnat și dat morții. Al doilea care l-a văzut pe Domnul în mod individual a fost Iacov, fratele Domnului, care și el l-a văzut pe Domnul Iisus Hristos în timpul celor 40 de zile după înviere, dar mai spre sfârșit. Iacov a continuat cu încăpățânare să rămână necredință și după ce toți apostolii l-au văzut, ucenicii, și după ce 500 de frați l-au văzut odată pe muntele din Galileea. Din necredința aceasta a fost scos doar de arătarea Domnului Iisus Hristos față de el. Iacov este al doilea pomenit în acest capitol 15 din 1 Corinteni, că l-a văzut pe Domnul individual. Al treilea pomenit este Saul din Tars. De fapt, el este autorul epistolei și el spune în 1 Corinteni 15, după ce menționează aceste arătări față de Chifa, față de apostol, față de Iacov, zice: La urmă, după ei toți, ca unei stârpituri mi s-a arătat și mie, căci eu sunt cel mai neînsemnat dintre apostoli, nu sunt vrednic să port numele de apostol, fiindcă am prigonit biserica lui Dumnezeu. Saul este ultimul care l-a văzut pe Domnul Iisus Hristos după înviere. Este ultima arătare înregistrată în Noul Testament. S-ar putea să fie și alte arătări ale Domnului care nu sunt înregistrate în Noul Testament. Dar dintre cele înregistrate în Noul Testament, Saul este ultimul care l-a văzut pe Domnul Iisus Hristos după înviere. De fapt, el se și pune pe sine ultimul în această listă.
În sens cronologic a fost ultimul,
dar și din punct de vedere al importanței, spune el, a fost ultimul dintre apostoli, ultimul dintre cei care au avut harul să-L vadă pe Domnul Iisus Hristos. El nu se credea vrednic să devină apostol.
Cine este Saul din Tars? Și în ce împrejurări l-a văzut pe Domnul Iisus Hristos? Care a fost rezultatul acestei apariții a Domnului Iisus Hristos?
Dacă analizăm informațiile ce le avem în Scriptură cu privire la această apariție a Domnului Iisus, vom vedea cât de impresionantă a fost această experiență pe care a avut-o Saul și ca rezultat al acestei descrieri aș vrea să ne întărim în credința ce avem și unii și alții și să apreciem mai mult harul de care ni s-a făcut parte, să-L cunoaștem pe Domnul Iisus Hristos ca Mântuitor, ca Fiul lui Dumnezeu. Și de aceea să propovăduim cu mai multă îndrăzneală vestea mare că Domnul nostru este viu și că mântuiește orice păcătoș care își pune încrederea în El. Cine era Saul din Tars? Întâia oară când numele lui apare în textul Noului Testament este cu ocazia uciderii unui creștin, uciderii unui credincios. Întotdeauna credincioși au fost prigoniți, credincioși adevărați. Și asta e un semn că sunt pe calea bună pentru că sunt persecutați. Credincioși și adevărați nu persecută pe alții, ci ei sunt persecutați. După ce biserica din Ierusalim s-a format și această biserică a început să organizeze și a început să predice cuvântul în Ierusalim, s-a stârnit și împotrivirea celor care nu voiau să accepte pe Iisus ca Mântuitor. Și împotrivirea aceasta a venit în primul rând de la marile personalități religioase, mari preoți, cărturarii care țineau puterea politică și religioasă în Ierusalim, se împotriveau răspândirii Evangheliei. La un moment dat au condamnat la moarte pe unul din diaconii bisericii în Ierusalim, numele lui era Ștefan. S-a iscat o discuție, o controversă între Ștefan și oponenții săi și Ștefan a spus: mântuire prin Hristos, nu-i prin participarea sau prin apartenența la iudaism sau prin închinarea la templu sau prin ritualurile care se fac în iudaism. Mântuire prin credința în Domnul Iisus Hristos și oamenii se pot ruga lui Dumnezeu și se pot închina lui Dumnezeu oriunde pe fața pământului. O astfel de concepție a fost văzută, percepută de marii preoți ca un atac împotriva religiei lor. Și în urmare l-au condamnat la moarte. Și cuvântul spune că martorii care i-au aruncat cu pietre în el, care l-au condamnat și au aruncat cu pietre și l-au ucis, și-au pus hainele la picioarele unui tânăr numit Saul. Pentru prima dată apare numele lui în Noul Testament. A avut un rol activ în uciderea lui Ștefan. Acest Saul, tânărul acesta la picioarele căruia și-au pus martorii hainele, reprezenta în acel moment nădejdea iudaismului. De fapt, se confundau două credințe acum, una perimată, iudaismul, și alta nouă, vie, credința în Domnul Iisus Hristos. Credința creștină se răspândea. Mii de iudei, spune cuvântul, au crezut. Printre cei care s-au convertit la creștinism, spune cuvântul, au fost și preoți în Ierusalim, în Fapte, capitolul 6. Să dea Dumnezeu ca și în zilele noastre preoții se întoarcă la Domnul, să se convertească. Amin. Conducătorii religioși au luat măsuri să stopeze această creștere. Au închis pe apostoli, au pus în închisoare, i-au bătut, i-au amenințat, le-au interzis să mai predice cuvântul. În ciuda acestor măsuri, apostolii au spus: noi trebuie să ascultăm de Dumnezeu și nu de oameni. Și au continuat să predice cuvântul. Și biserica se întărea și numărul credincioșilor creștea. Când biserica e persecutată, numărul credincioșilor se înmulțește. Să știți lucrul acesta. Conducătorii religioși ai Ierusalimului apelează la o măsură extremă. Îl ucid pe Ștefan ca să intimideze pe toți cei care umblau pe această cale și apoi pornesc o persecuție aspră. Și se spune în Fapte, capitolul 8, instrumentul folosit de protipendada religioasă din Ierusalim a fost Saul. Saul de partea lui făcea prăpăd în biserică. Intra prin case, lua cu sila pe bărbați și pe femei și arunca în temniță. S-a pornit o prigoană aspră împotriva credincioșilor pentru a se stopa credința în Domnul Iisus Hristos. În fața apare acest tânăr care se remarcă în această persecuție, Saul din Tars, nădejdea iudaismului. Era un tânăr cult, educat în cea mai aleasă școală. În Galateni, capitolul 1, versetul 13, ne spune ceva despre trecutul său, despre activitatea lui înainte de a devenit creștin. Zice: ați auzit în adevăr care era purtarea mea de altă dată în religiunea iudeilor, cum adică prigoneam peste măsură de mult biserica lui Dumnezeu și făceam prăpăd în ea, și cum eram mai înaintat în religiunea iudeilor decât mulți din neamul meu de o vârstă cu mine. Eram însuflețit de o râvnă nespus de mare pentru datinile strămoșești. Un tânăr educat, un tânăr care ține mult la religia strămoșească, la datinile strămoșești, plin de râvnă pentru credința lui. Un tânăr care are și inițiativă. Marii preoți au pornit prigoane în Ierusalim, au pus în închisoare pe credincioși, au executat pe unul din ei. S-a pornit o prigoană nebună împotriva credincioșilor, dar
Saul vrea să extindă această prigoană în toate orașele unde există creștini și cere scrisori de la mari preoți să meargă la Damasc, un alt centru în care creștinismul se răspândise, pentru a pune în închisoare, a aresta și acolo pe cei care cred și să-i ducă la Ierusalim să-i pună în închisoare. Însoțit de o gardă, era în armată și care avea această misiune să aresteze pe credincioșii din Damasc, Saul se îndreaptă de la Ierusalim înspre Damasc. Pe drum spre Damasc are însă loc cel mai important eveniment al vieții sale. Acolo îl vede pe Domnul Iisus Hristos cel înviat. Și o să vă spun că pentru fiecare om, cel mai important moment al vieții este momentul în care ajunge să-L cunoască pe Domnul Iisus Hristos. Momentul în care omul se întâlnește cu Domnul Iisus Hristos, cu Mântuitorul, înțelege cine-i Domnul, ce a făcut pentru noi și își dă viața Domnului. Saul se întâlnește cu Domnul Iisus Hristos și Domnul Iisus îi se arată. Evenimentul acesta a fost zguduitor pentru Saul din Tars. Din punct de vedere fizic a fost o experiență violentă și a pierdut vederea la ambii ochi. De fapt, nu-i de mirare că și-a pierdut vederea, pentru că Saul a văzut pe Domnul Iisus după înălțarea lui în slavă. După înălțarea lui în slavă, Domnul Iisus Hristos și-a reluat slava de care s-a dezbrăcat la întrupare și pe care și-a voalat-o în timpul cât a stat pe pământ, după înviere. La întrupare, cuvântul spune că s-a dezbrăcat de slava lui, a lăsat-o deoparte. Apoi, după ce a înviat, și-a reluat slava, dar a voalat-o timp de 40 de zile ca ucenicii să-l poată vedea. După ce s-a înălțat la cer și a intrat în slavă, de atunci nimeni nu l-a mai văzut pe Domnul Iisus Hristos și nu mai poate să-L vadă fără slava Lui. În momentul în care Saul a văzut lumina aceea puternică, a orbit. Experiență violentă care l-a lăsat orb. Și după ce Anania și-a pus mâinile peste el și s-a rugat și i-au căzut acei solzi și și-a recăpătat vederea, vederea lui n-a fost completă niciodată. De aici înainte, Pavel, până la sfârșitul vieții, a avut problemă cu ochii. Citiți epistolele lui și vă dați seama că acesta a fost cazul. Din punct de vedere fizic, o experiență violentă. Cât de negândiți sunt oamenii care provoacă pe Dumnezeu ca să li se arate. Dar ce zice unul? L-a văzut cineva pe Dumnezeu? Și dacă există, să mi se arate. Dumnezeu ne face un favor prin faptul că nu ni se arată, pentru că orice om care e trupul acesta fizic ar fi zdrobit într-o clipă de slava lui Dumnezeu. Din punct de vedere sufletesc, experiența aceasta de pe drumul Damascului a fost o experiență cutremurătoare pentru Saul. El înțelege că până acum a luptat împotriva Domnului și credea de fapt că îl slujește pe Domnul. Cât de înșelare! Să prigonești pe Domnul Iisus Hristos și de fapt să crezi că faci un serviciu Domnului. Domnul a spus că vor veni vremuri în care ucenicii săi, credincioșii săi, vor fi persecutați și vor fi dați morții. Și cei care îi vor persecuta vor crede că fac o slujbă lui Dumnezeu. În starea aceasta era Pavel, persecuta pe credincioși, îl persecuta pe Domnul Iisus Hristos și își închipuia că face o slujbă lui Dumnezeu. Saul înțelege în acel moment că a luptat împotriva lui Dumnezeu. Saul a avut o circumstanță atenuantă. Spune el, am căpătat îndurare pentru că am procedat din ignoranță, din neștiință, am fost în necunoștință. A fost sincer, a fost în necunoștință. Dar există mulți oameni care luptă împotriva credincioșilor, deși sunt în cunoștință de cauză. Știu că nu procedează într-un mod care aduce onoarea lui Dumnezeu. Gândiți-vă la marii preoți din Ierusalim. Au știut că Domnul Iisus este viu. Au venit soldații și au raportat că mormântul era gol. Au crezut? Au căzut la picioarele Domnului și au mărturisit necredința și au spus, vrem și noi să devenim credincioși? Dimpotrivă, au spus, tăceți din gură. Spuneți că ucenicii lui l-au furat și au răspândit un zvon fals. L-au trimis pe Pavel la Damasc să aresteze pe credincioși și Pavel s-a întors la Ierusalim și a spus, eu însumi sunt acum un credincios pentru că l-am văzut. S-au pocăit mari preoți care l-au trimis? Nici vorbă. Aceștia nu erau în necunoștință de cauză. Sunt mulți oameni care se opun adevărului și Pavel în Roman capitolul 2 spune, Dumnezeu va da pediapsă, pierzare celor ce din duh de gâlceavă se împotrivesc adevărului. În toate timpurile au existat oameni care s-au împotrivit adevărului. Unii se împotrivesc în mod conștient, alții inconștient, cum a fost Pavel. Cei care o fac în mod inconștient capătă îndurare și har la Dumnezeu. Din punct de vedere de sufletesc a fost o experiență cutremurătoare. Saul și-a dat seama că prigonea pe Domnul Iisus Hristos. Din punct de vedere religios a fost o experiență bulversantă pentru Pavel. Totul a fost răsturnat de acum în viața lui. Până aici a fost deranjat de propovăduirea creștină. Când Ștefan a propovăduit faptul că mântuirea nu-i prin apartenență la iudaism, că Dumnezeu nu se revelează doar în templu de la Ierusalim, că ritualurile la templu nu sunt necesare pentru mântuire, Pavel a simțit că această propovădire este o amenințare pentru religia lui, religia strămoșească, și a început imediat persecuția. Și în această confruntare, noua credință era zugrăvită și de Pavel și de ceilalți ca o abandonare a religiei strămoșești. Și observați că această acuzație este adusă mereu Evanghelie atunci când e propovăduită. Când Pavel a ajuns în Filip împreună cu Sila și au predicat Evanghelia, autoritățile s-au tulburat, au prins și au pus în închisoare și au spus: oamenii aceștia aduc o credință străină. Atacă credința noastră strămoșească. Așa au procedat și iudeii. Au acuzat creștinismul că este o abandonare a religiei strămoșești și un atac la adresa religiei strămoșești. În urma acestei întâlniri pe care Pavel a experimentat-o pe drumul Damascului, el a trebuit să renunțe la concepția lui, la convingerile lui, la poziția lui, la datine strămoșești și la religia lui. Trebuia să treacă de partea celor pe care i-a prigonit. Și a întrebat: cine ești, Doamne? Și toată întrebarea ce clarifică problema identității lui Iisus. Înțelege că Iisus este Fiul lui Dumnezeu. Și o întrebare care clarifica problema poziției lui. Înțelege că până acum persecuta pe credincioși adevărați și pe Domnul lor. A doua întrebare: ce vrei să fac? Este o întrebare ce arată că Saul este gata să acționeze pe baza adevărului ce i s-a descoperit. Dați-mi voie să vă spun că Dumnezeu își va descoperi adevărul său numai oamenilor care sunt gata să acționeze pe baza adevărului. Adevărul lui Dumnezeu nu este descoperit oamenilor curioși care vor să vadă mai întâi ce vrea Dumnezeu de la ei și după aceea decid dacă vor înfăptui voia lui Dumnezeu sau dacă nu vor înfăptui. Ce vrei să fac, Doamne? Este întrebarea ce arată că Saul este gata să acționeze pe baza adevărului ce i s-a descoperit. N-a fost ușor. Au fost 3 zile de meditație când Pavel a fost fără vedere, fără mâncare, fără asistență. Dar spune el: nu m-am sfătuit cu nimeni. În aceste 3 zile a avut timp să cumpănească bine. Știți că Domnul nu ne cere să luăm o decizie pripită, o decizie superficială, fără a sonda și a conștientiza implicațiile deciziei pe care o luăm. Când Domnul cheamă pe un om la mântuire, întotdeauna îi spune: prin mine ai viața veșnică, dar împreună cu viața veșnică ai și prigoniri. Domnul Iisus a spus ucenicilor care l-au întrebat: Doamne, noi am lăsat totul și te-am urmat, ce vom primi, ce răsplată vom avea? Și Domnul a spus: nu-i nimeni care să lase pentru mine case, averi, familie, să nu primească însutit și în viacul acesta și în viacul viitor împreună cu prigoniri. Nu uitați de lucrul acesta. Orice om care e chemat la mântuire, Domnul Iisus îi spune că e chemat și la prigonire. Și numai cel care acceptă și prigoana de dragul Domnului poate să intre în viață. Saul știe că va trebui să mărturisească public că a fost greșit. Știe că va fi înțeles greșit așa cum a înțeles și el pe alții în mod greșit. Știe că va fi condamnat de alții, așa cum el a condamnat falsi credincioși. Știe că va fi prigonit. Știe că prietenii lui se vor transforma în dușmani. Știe că va fi condamnat până și de cei cu care a lucrat cot la cot până la acea dată. Știe că de acum trebuie să se identifice cu creștinii ce sunt prigoniți fără milă. Și știe că această cale înseamnă suferință. Când a ajuns, el însuși un propovăditor al credinței, prin Asia Mică, cuvântul spune că trecea din cetate în cetate, rândeau prezbiteri și învăța pe credincioși că în împărăția lui Dumnezeu trebuie să intrăm prin multe necazuri. Suferința, prigoana este o cerință a lui Dumnezeu pentru cei credincioși. Sau știe că va avea parte de suferință. Unii au citit Călătoria creștinului. Acolo e vorba despre un om numit creștinul care citește Scriptura și înțelege că e pierdut. Și începe să plângă și să întrebe: ce să fac ca să fiu mântuit? Și aceasta e starea oricărui om care ajunge preocupat de mântuire. Își dă seama că e pierdut, că e păcătos. Și apare un om, evanghelistul, care explică: ia-o pe calea asta, acolo e o poartă strâmtă pe care dacă intri, ajunge pe o cale strâmtă și care te va duce la orașul ceresc. Și el pleacă înspre poarta aceea, dar pe drum se întâlnește cu înțeleptul lumii. Și știți ce-i spune înțeleptul lumii? Ești nebun? Ai pornit pe calea asta? Tu știi ce înseamnă calea asta? Înseamnă o cară. Înseamnă rușine, înseamnă prigoană. Și în cele din urmă s-ar putea să plătești și cu viața. Se încearcă să-l abată pe creștin de la calea pe care o apucase. Saul este unul care a cântărit bine lucrurile. 3 zile a stat înaintea Domnului, în post și în rugăciune. Și a știut că este chemat la o viață de privațiuni atunci când acceptă să creadă în Domnul Iisus Hristos. Dragul meu ascultător, și ție Domnul Iisus îți spune dinainte: nu e nimeni care să accepte să creadă în Domnul Iisus Hristos și să primească iertarea și mântuirea fără a primi împreună cu salvarea și prigoana și suferința. De fapt, care era alternativa pentru Pavel? În față stătea noua cale. În față stătea suferința de dragul Domnului. Care era alternativa? Știți care era alternativa? Să se împotrivească mesajului ceresc. Și o spune el foarte clar în Fapte 26, atunci când mărturisește pe Domnul Iisus Hristos în fața regelui Agripa. Și spune el așa: și eu cei drept credeam că trebuie să fac multe lucruri împotriva numelui lui Iisus din Nazaret. Și așa am și făcut în Ierusalim. Am aruncat în temniță pe mulți sfinți, căci am primit puterea aceasta de la preoții cei mai de seamă. Și când erau osândiți la moarte, îmi dădeam și eu votul împotriva lor. I-am pedepsit adesea în toate sinagogile și îmi dădeam toată silința ca să-i fac să hulească în pornirea mea nebună împotriva lor. Îi prigoneam până și în cetățile străine. În acest scop m-am dus la Damasc cu putere și învoire de la preoții cei mai de seamă. Pe la amiază, împărate, pe drum am văzut strălucind împrejurul meu și împrejurul tovarășilor mei o lumină din cer, a cărei strălucire întrecea pe a soarelui. Am căzut cu toții la pământ și eu am auzit un glas care îmi zicea în limba evrească: Saule, Saule, pentru ce mă prigonești? Îți este greu să arunci cu piciorul înapoi în vârful unui țepuș. Cine ești, Doamne? Am răspuns eu. Și Domnul a zis: eu sunt Iisus pe care îl prigonești. Dar scoală-te și stai în picioare, căci m-am arătat ție ca să te pun slujitor și martor atât al lucrurilor pe care le-ai văzut, cât și al lucrurilor pe care mă vei vedea făcându-le. Te-am ales din mijlocul norodului acestea și din mijlocul neamurilor la care te trimet, ca să le deschizi ochii, să se întoarcă de la întuneric la lumină și de sub puterea satanei la Dumnezeu, și să primească prin credința în mine iertare de păcate și moștenirea împreună cu cei sfințiți. Și acum spune Pavel: de aceea, împărate Agripa, n-am vrut să mă împotrivesc vedeniei cerești. Atunci când omul este confruntat cu adevărul lui Dumnezeu și îi se arată calea pe care trebuie să o apuce, calea strântă, care e plină de privațiuni și suferință, om are doar această alternativă: să o apuce pe calea strântă și să accepte suferința de dragul Domnului, sau să se împotrivească mesajului divin. Eu compătimesc pe toți acei oameni care se tem de suferință pentru Domnul și se împotrivesc adevărului și rămân mai departe în pierzare. Saul a luat hotărârea să-L urmeze pe Domnul, indiferent de prețul pe care îl va plăti. De fapt, în toată Biblia ni se spune că oamenii care sunt pierduți, sunt pierduți pentru că se împotrivesc adevărului. Nu pentru că nu cunosc adevărul, nu pentru că n-au fost luminați, nu pentru că nu li s-a făcut cunoscută calea adevărului. Oamenii sunt pierduți pentru că se împotrivesc adevărului. 2 Tesaloniceni, capitolul 1, Pavel spune că Domnul Iisus se va arăta într-o flacără de foc și va nimici pe toți cei care nu ascultă de Evanghelie. Se împotrivesc Evangheliei. Dragul meu, nu fii dintre cei care se împotrivesc mesajului Dumnezeu, ci mai degrabă acceptă pe Domnul Iisus ca Mântuitor, deși acceptarea Lui înseamnă suferință. Nu uita însă, El îți oferă iertarea, viața veșnică și mântuire. După o luptă de 3 zile, Saul din Tars devine creștin. De ce a devenit creștin? Ce l-a determinat să abandoneze religia lui strămoșească? Lucrurile la care a ținut așa de mult, încât în Filipeni capitolul 3 spune: lucrurile care pentru mine erau valori, la care am ținut, le-am socotit toate ca și gunoaie de dragul lui Hristos. Ce l-a determinat să facă această schimbare radicală în viață? Răspunsul este unul singur: l-a văzut pe Domnul Iisus Hristos. Domnul Iisus i s-a arătat. Și acum, convertirea lui Saul este una din cele mai elocvente dovezi că credința creștină este credința autentică în comparație cu toate celelalte religii. Se pare că această experiență dramatică a lui Saul poate fi minimalizată și s-a încercat această minimalizare a experienței lui. Ni se spune că întoarceri, convertiri ca aceea lui Saul se experimentează mereu și în alte religii. Cu 20-30 de ani în urmă, Cassius Clay, marele campion al boxului internațional, a declarat că nu e mai creștin, ci că a trecut la mahomedanism. S-a convertit de la creștinism la mahomedanism. O convertire presionantă, dramatică. În timp ce în țările musulmane unii devin creștini, aici în America unii creștini, zic creștini în ghilimele, devin musulmani. Mare parte din populația de culoare trece la mahomedanism acum. Și în alte religii se experimentează convertiri. Cu 10 ani în urmă, un mare financiar din America, unul Milken, a fost pus în închisoare pentru afacerile oneroase pe care le-a făcut. Și după ce a stat în închisoare vreo 2-3 ani, a ieșit afară și a declarat că s-a convertit la iudaism. A devenit iudeu. experiență religioasă, convertire dramatică. Și nu numai în secolul nostru, și în alte secole s-au experimentat convertiri de la o credință la alta. A fost unul, Sabatai Zevi, care la un moment dat a spus că el este Mesia al evreilor și toți evreii să se strângă la el, că el îi duce în Palestina și temează împărăția lui Dumnezeu. Și după ce turcii l-au prins și l-au strâns un pic cu șurubul, a declarat că de fapt religia adevărată este cea musulmană și că el este un musulman și a devenit musulman. S-a convertit la credința islamică pentru că a constatat că adevărul e de partea credinței islamice. Convertiri care se experimentează. În România au existat domnitori ai țării românești care s-au convertit la mahomedanism. Ați auzit de Mihnea Turcitul? Asta credința creștină și s-a făcut musulman. Evrei din Europa de vest, în Evul Mediu, s-au convertit la creștinism. Creștini din Europa de est s-au convertit la mahomedanism când turcii și-au extins stăpânirea peste Balcani. Indienii din America s-au convertit la catolicism când spanioli au venit în acest continent. Și creștinii din America de astăzi, o mare parte din ei, se convertesc la păgânism și la animism. Nu mai crede în Domnul Iisus Hristos și în Dumnezeul biblic, ci crede în zei, în zeități, pământul este o zeitate și mai departe. Se întorc la păgânism, la animism. Există convertiri în toate părțile, în toate părțile. Acum însă vreau să dați atenție acestei afirmații. Niciuna din aceste experiențe, niciuna din aceste convertiri nu poate fi comparată cu a lui Saul din Tars. În cele mai multe cazuri, aceste convertiri au fost determinate de un avantaj câștigat. S-a meritat să te convertești de la o religie la alta. Evreii din vest s-au convertit la creștinism pentru ca să-și mențină poziția financiară. Altfel erau dați afară din Europa de vest. Creștinii din Balcani s-au convertit la mahomedanism în Albania și în Bosnia ca să scape de taxele pe care turcii le impuneau celor care nu aveau credința lor. Toate aceste convertiri de care vorbesc, în ele a existat un interes. Dar în cazul lui Pavel, care a fost interesul? Gândiți-vă o clipă. În cazul lui Pavel, situația a fost tocmai inversă. Saul a urât creștinismul și a luptat împotriva credinței creștine cu toată inima și cu toată energia. Găsiți în convertirile la celelalte religii un exemplu ca al lui Pavel. Găsiți un creștin care a urât din toată inima mahomedanismul și a făcut ca scop în viața lui distrugerea mahomedanismului și care într-o clipă spune: mă fac mahomedan pentru că am constatat că adevărul este de partea credinței islamice. Găsiți în toată istoria unul care a urât cu toată inima credința islamică și apoi a devenit musulman pentru că a ajuns convins de adevărul credinței islamice? Niciunul, nu există niciun exemplu în toată istoria. Dar eu vă arăt, nu sute, nu mii, ci sute de mii de exemple de oameni care au urât creștinismul din toată inima, care au căutat să-l distrugă, ca ulterior să-l iubească cu toată inima și să creadă în Domnul Iisus Hristos. Sadhu Sundar Singh a fost un prinț indian care a avut religia lui strămoșească. La un moment dat, confruntat cu credința creștină, a spus că a murit această credință, a mâncat Biblia în foc. Și până la urmă a ajuns să-L cunoască pe Domnul Iisus Hristos ca Mântuitor. A urât creștinismul, dar apoi l-a iubit cu toată inima. Vedeți? Astfel de convertiri se întâmplă doar de acolo, de la celelalte religii înspre creștinism și niciodată de la creștini înspre celelalte religii. Asta dovedește că religia creștină este cea adevărată. Ați auzit de John Newton, cel care a scris imnul "Mărețul Har m-a mântuit pe mine de păcat"? A fost un împotrivitor al credinței, unul care a urât creștinismul, unul care și-a dedicat viața să distrugă credința creștină. Harul Dumnezeu a fost mare, a avut o mamă care s-a rugat pentru el. Și după ce a trecut prin experiențe dramatice, era să-și piardă viața, după ce a ajuns în cea mai mare mizerie, a ajuns robul robilor. Sclavii negri pe care el îi prindea din Africa, într-o zi s-au răsculat, l-au prins și l-au făcut pe el rob și l-au pus să mănânce pâine din noroi. Și după ce a scăpat și de acolo, s-a convertit, s-a pocăit și pe piatra lui de mormânt a pus să scrie următorul lucru, John Newton, unul care a făcut ca scop în viața lui răspândirea credinței creștine pe care a încercat să o distrugă o vreme. Așa a fost convertirea lui Pavel. Și așa sunt convertirile adevărate. Numai în creștinism se întâmplă ca oameni care au urât creștinismul să se convertească ulterior și să iubească din toată inima pe Domnul Iisus Hristos, reprezentantul creștinismului. Întâi Saul a urât creștinismul, apoi s-a convertit. În al doilea rând, Saul a trecut în urma convertirii de la o poziție privilegiată la una de persecutat. Și gândiți-vă bine la acest lucru. Convertiri de la o religie persecutată la una privilegiată există în toate direcțiile. Dar convertiri de la o religie privilegiată la o religie persecutată există într-o singură direcție. De la celelalte, la creștinism. Căutați un exemplu. Un creștin care trăiește într-o zonă în care mahomedanii sunt dați morții. Un creștin care să trăiască într-o zonă în care mahomedanii sunt dați morții pentru credința lor. Și la un moment dat creștinul să spună, eu devin mahomedan. Găsiți vreunul? Niciodată! Dar pot să vă dau sute de exemple de oameni care trăiesc în credința musulmană, care este privilegiată și în zona aceea credința creștină e persecutată și creștinii sunt dați morții. Și în ciuda acestui fapt, există musulmani care spun, l-am găsit pe Domnul Iisus Hristos și sunt gata să-mi dau viața pentru credința nouă care am acceptat-o. În această privință, iarăși, există o trecere doar dintr-o parte în alta. De acolo la creștinism. Niciodată de la creștinism spre celelalte religii. Pavel a fost aparținătorul unei religii privilegiate și a părăsit-o și a trecut de partea unei religii persecutate. Și asta dovedește că religia la care a trecut este religia adevărată. Că numai unul care acceptă să fie persecutat pentru adevăr și își lasă poziția privilegiată poate să o facă cu inimă bună, fără să aibă îndoieli. La ora actuală, sunt cazuri concrete, în țările musulmane, cei care devin creștini sunt persecutați aspru, sunt puși în închisori, li se taie mâinile, sunt spânzurați și sunt dați morții. Și în ciuda acestui fapt, există oameni în cultura musulmană, în societatea musulmană, care se pocăiesc și se întorc la credința creștină, la Domnul Iisus, slavă Lui. Trebuie să ne rugăm pentru acești oameni care sunt persecutați așa de aspru. Găsesc sute, mii, sute de mii de exemple de oameni care au spus, am urât cu toată inima credința Evangheliei, pocăința. Și am ajuns să constat că acesta e adevărul și am trecut de partea acestei credințe. Când eram mic, știu că un frate vecin ne lua în brațe și ne îmbrățișa și făcea orice pentru noi, așa ne mulținea la noi. Avea și el familia lui, dar ne iubea foarte mult. Și mare mi-a fost mirarea când am aflat că omul acesta cu câțiva ani în urmă, zice, mergeam la stația de autobuz și îl vedeam pe tatăl tău apărând și știam că e pocăit. Și zice, aveam așa ură împotriva pocăiților, zice, când venea să iau pietră de jos și să arunc cu pietră în el. Dacă n-ar fi fost o lege care să mă oprească, care să mă pedepsească, zice, l-aș fi ucis cu pietre. Așa ură am avut pe pocăiți. Și pe câtva timp s-a pocăit. Numai Dumnezeu poate face această schimbare. Și o face întotdeauna într-o direcție. De la o religie falsă, de la o credință falsă, la credința adevărată. Care a fost rezultatul convertirii lui Pavel? Pavel a dobândit o încredere nezdruncinată în cel pe care l-a văzut. A spus, eu știu bine în cine am crezut. A avut o dorință nestăpânită de a răspândi vestea învierii Domnului Iisus Hristos și credința creștină. A căpătat o capacitate incredibilă de a suferi pentru Domnul și pentru Evanghelie. Dacă ar fi să răsfăim iarăși câteva pagini în Scriptură, să mergem la 2 Corinteni, unde vorbește el despre suferințele care le-a îndurat. Sunt impresionante. Zice, sunt ei slujitorul lui Hristos, cei care îl persecutau, ce vorbesc ca uneși din minți, eu sunt și mai mult, în ostenel și mai mult, în temnițe și mai mult, în lovituri fără număr, de multe ori în primejdii de moarte, de 5 ori am căpătat de la iudei 40 de lovituri fără una, de 3 ori am fost bătut cu nuiele, odată am fost împroșcat cu pietre, de 3 ori s-a sfărâmat corabia cu mine, o noapte și o zi am fost în adâncul mării, deseori am fost în călătorii, în primejdii, pe râuri, în primejdii din partea tâlharilor, în primejdii din partea celor din neamul meu, în primejdii din partea păgânilor, în primejdii din cetăți, în primejdii din pustie, în primejdii pe mare, în primejdii dintre frați mincinoși, în ostenel și necazuri, în priveguri adesea, în foame și sete, în posturi adesea, în frig și lipsă de îmbrăcăminte. Sunt doar câteva din lucrurile pe care Pavel le-a suferit de dragul Domnului Iisus Hristos și de dragul credinței pe care a adoptat-o. A căpătat o capacitate incredibilă de a suferi pentru Evanghelie. Și a căpătat o pasiune mare de a răspândi împărăția lui Dumnezeu până la marginea lumii. A început în Damas să predice, apoi a trecut la Ierusalim, s-a dus la Tars, la Antiohia și de acolo până în Spania, la marginile pământului. Vreau să te întreb acum pe tine, iubitul meu ascultător. Tu ai fost pe drumul Damascului. Știți că această expresie, drumul Damascului, reprezintă o întoarcere așa totală, hotărătoare. Tu ai fost pe drumul Damascului? Experiența lui Pavel este reprezentativă pentru toți cei ce se convertesc cu adevărat. Oricine ajunge să-L cunoască pe Domnul Iisus Hristos, ajunge să abandoneze toate credințele pe care le-a susținut până atunci cu înfocare și crede într-unul singur în Domnul Iisus Hristos și își pune în El nădejdea pentru veșnicie. A fost într-un sat din sudul Banatului, sat pe deal, așa Moldovița se numea, și puteți merge acolo să verificați dacă sora cea mai trăiește. Am fost la biserică, era o clădire foarte frumoasă. Și după ce am predicat cuvântul, am fost în familia unei surori și am întrebat-o, cum ați ajuns să aveți biserica asta așa frumos făcută și plină de oameni? Zice, frate, cu ani în urmă, zice, aproape că a pierit credința pe aici. S-a dat pământ la câmpie și zice, majoritatea credincioșilor au plecat la câmpie și au rămas doi bătrâni în tot satul pocăiți. Doi bătrâni pocăiți. Zice, oamenii aceștia în fiecare duminică deschideau casa lui Dumnezeu. Era o casă mică, făcută din pământ, așa și nu ele. Și începeau să cânte și când trecea cineva pe stradă, ziceau, tinere, tânăro, omule, nu vrei să vii să ne citești din Biblie? Și ce de multe ori m-au chemat pe mine, pe soțul meu, și intram și le citeam din Scriptură. Și cine spunea, aveți și voi, ar trebui să vă pocăiți, să vă întoarceți la Domnul Iisus Hristos. Și ce luam în derâdere. Și apoi a venit comunismul, colectivizarea și eu m-am făcut membru de partid și am început să merg din sat în sat și să răspândesc ideologia comunistă și să lucrez pentru comunism. Deci am fost așa de înflăcărată pentru idealurile comuniste. Și până într-o zi, zice, când m-am pus în pat la amiaz și m-am trezit pe lumea cealaltă. Și zice, am văzut flăcările iadului. Am văzut acolo oameni care muriseră cu câtva timp înainte, care țipau în chinurile flăcărilor. Nu mai țin minte toate amănuntele, dar zicea, s-a îngrozit așa de mult că a strigat, Doamne Iisuse, ai milă de mine, ai milă de mine și nu mă lăsa să ajung în locul ăsta groaznic. Știi ce, m-am trezit înapoi în trup, dar eram țeapănă, rece și țeapănă și nu puteam să miz nici o mână, nici un pic, nu puteam să fac nimic, eram țeapănă. Și am zis, Doamne Iisuse, ajută-mă să mă cobor de-n pat, zice, mă pocăiesc. Zice, mi-a dat putere și m-am mișcat mâinile, picioarele, m-am coborât. Și m-am pus lângă pat și am spus, Doamne Iisuse, aici mă pocăiesc. Și de aici înainte vreau să te slujesc pe tine. Și m-am dus la cei doi frați și le-am spus, de ce nu mi-a spus să mă pocăiesc? Și a zis, dar nu ți-am spus. Și de ce nu mi-a spus mai mult? Și eu spun, nu ți-am spus în fiecare duminică când ai trecut pe acolo. Și nu așa, zice, trebuia să stăruiți de mine, să-mi spuneți ce mă așteaptă. Și de atunci eu am devenit predicator în satul ăsta, zice, oriunde m-am dus, oriunde am ajuns, am spus tuturor oamenilor despre felul în care Domnul a avut milă de mine și m-am pocăit. Și zice, am hotărât că atâta vreme, câți ani am slujit comunismului, măcar atâți ani să slujesc Domnului Iisus Hristos. Și patima cu care am slujit comunismul, măcar cu atâta patima și pasiune să slujesc pe Domnul Iisus Hristos. Și asta e casa de rugăciune care s-a ridicat pentru că eu am luptat pentru ea. Cum a luptat soră? Zice, să dărâma clădirea aceea peste noi. Zice, m-am dus la secretarul de partid și am spus, trebuie să zidim casă de rugăciune, că să dărâmă pe noi. Și m-a zis, glumești, nu o să primești aprobare niciodată. Și zice, am zis, fraților, duceți materialul și începeți construcția. Și a mers și așa, a dus materialul și a început construcția. Și a venit secretarul și a spus, amen, și dacă nu vă opriți, zice, vă bag în închisoare. Și zice, m-am dus la biroul lui și am zis, omule, tu lupți cu Dumnezeu. Și tu îți închipui că o să ajungi să mânci pensie dacă lupți cu Dumnezeu? Era, zice, în pragul pensionării, mai avea vreo jumătate de an până la pensie. Și m-a zis, ieși afară, ce nu-mi pasă de voi, zice, te bag și la închisoare dacă vreau. Și am plecat, zice, cu două luni înainte de pensie, a murit. Și cel care era loc, a venit și a zis, nană, vin aici. Și uite aici, aprobare să construiți casă de rugăciune, cum vreți voi, cât de mare vreți, mă rugați-vă pentru noi, să nu se întâmple ceva. Și a spus ea, de când m-am pocăit, de când m-am întors la Domnul Iisus Hristos, n-am altă pasiune decât să spun și altora despre Domnul și despre mântuirea Lui. Dragul meu, Dumnezeu vrea ca și tu să faci aceeași întoarcere, să spui de azi, Domnul Iisus Hristos e mântuitorul meu. El e Fiul lui Dumnezeu, El e mântuitorul lumii și vreau să fie și mântuitorul meu. Și de azi înainte merg pe calea Lui, oricât m-ar costa și orice suferință aș întâmpina. Și dacă faci lucrul acesta, Dumnezeu te va binecuvânta. Dumnezeu să te binecuvânteze, să ai și tu experiența de pe drumul Damascului. Experiența asemănătoare ca lui Pavel, ca lui Saul din Tars, care să te transforme și care să te pună pe drumul veșniciei pentru totdeauna. Amin.
Ați ascultat un mesaj prezentat de pastorul Daniel Chiu.